Анджей Сапковський. Вежа блазнів. Роман. Кінець світу року Божого 1420-го не настав, хоча багато що вказувало на те, що настане. Не збулися похмурі пророцтва хіліастів, які провіщали настання кінця доволі точно, а саме на рік 1420-й, місяць лютий, понеділок по святій схоластиці. Хіліасти. З грецької «хіліас» – тисяча. Представники низки єретичних рухів, які на підставі тлумачення пророцтв Апокаліпсису сповідували віру в тисячолітнє царство Бога, після якого мав настати кінець світу. Але що ж, проминув понеділок, надійшов вівторок, а за ним середа і нема. Не настали дні кари й пімсти, які передують пришестю царства Божого. Не був, хоч і закінчилися тисяча років, звільнений з в'язниці своєї сатана, і не вийшов, щоби зводити народи на чотирьох краях землі. Не згинули всі грішники світу і супротивники Бога від меча, вогню, голоду, граду від іклів звіра, від жал скорпіонів та отрути гадів. Намарне чекали вірні приходу Месії на горах Табор, Овен, Ореб, Сіон та на Оливній горі. Даремно очікували другого пришестя Христа «Чинкве Чівітатис», провіщені в пророцтві Ісаї п'ять вибраних міст, що за них визнано Плзень, Клатови, Ломуні, Сланий і Жатець. Кінець світу не настав. Світ не загинув і не згорів, принаймні не весь. Але однаково було весело. Воістину розкішна ця поливка, густа, пряно приправлена, щедро затовчена – давно я не їв такої. Дякую вам, шляхетне панство, за частування. Дякую тобі, шинкарочко. Чи пивом, питаєте, не погребую? Ні, напевно, що ні. Як дозволите, то з великим задоволенням. Комедамус тандем ет бібамус крас еніморімур. Лише дурень може відкладати їжу та випивку на завтра. Не було кінця світу в 1420-му. Не було і через рік, і за два, і за три, і навіть за чотири. Усе йшло, так би мовити, своїм природним ладом. Тривали війни, множилися моровиці, шаленіла морг снігра, чорна чума латина. Ширився голод. Ближній убивав та обкрадав ближнього, пожадав жони його і у всьому був йому вовком. Жидованам час від часу влаштовували погромчик, а єретикам костерець. Що ж до новацій, то скелети, потішно підскакуючи, витанцьовували по цвинтарях, смерті з косою простували землею. Інкуб ночами всовувався поміж дрижачі стегна поснулих панночок, самотньому вершникові десь при урочищі упир сідав на шию. Диявол, ані трохи не криючись, втручався в щоденні справи і кружляв поміж людьми «Там куам леоругінес». Як лев рикаючий, котрий шукає, кого б то йому пожерти. Чимало достойників померло в ті часи. Мабуть, і понароджувалося. Та якось так воно є, що дати народжень дивним чином ніхто у хроніки не вписує. І до пуття не пам'ятає, за винятком, хіба що матерів, і ще за винятком тих випадків, коли новонароджений мав дві голови чи, бодай, два прутні. Але якщо смерть, то це дата надійна, наче у камінь вкарбована. Отож, року 1421-го, у понеділок посеред пісні неділі, доживши заслужених 60 років, в Ополе був упокоївся Яна Пилатус, кропило із п'ястів, князь крові та єпіскопус Вроцлавінсіс. Перед смертю здійснив був він на користь міста Ополя донацію в 600 гривень. Подейкують, що дещиця цієї суми, за останньою волею вмираючого, пішла на славетний опольський бордель у Рудої Манді. Послугами цього закладу, влаштованого на задвірках монастиря братів-міноритів, єпископ Гульвіса користувався до самої смерті, навіть якщо під кінець життя вже тільки спостерігаючи. Улітку ж таки, точної дати не пригадаю, року 1422 помер у Венсенні англійський король Генріх V, переможець під Айзенкуром. Переживши його на два місяці, помер король Франції Карл VI, Років уже за 5, як звихнутий головою. Корони став домагатися син божевільного, дофін Карл. Проте англійці не визнали його прав. Бо навіть і мати дофіна, королева Ізабелла, давно вже оголосила його байстрюком, зачатим дещо віддалік подружнього ложа і з чоловіком при здоровому глузді. А поза як байстрюки престолу не успадковують, законним властителем і монархом Франції став англієць, син Генріха V, маленький генрусик, якому допіру всього лише 9 місяців виповнилося. Регентом у Франції став дядько генрустика Джон Ланкастер, герцог Бедфордський. Той спільно з бургундцями тримав північну Францію з Парижем, південь же держав дофін Карл і Арманьяки. А по межі двома володіннями собаки вили серед трупів на побоїщах. Року, одначе, 1423-го, у День Зелених Свят, помер в замку Пеніскола недалечко Валенції П'єтро де Луна, авіньйонський папа, клятий схизматик, який аж до смерті, всупереч ухвалам двох соборів, титулував себе Бенедиктом XIII. З посеред інших, які в ті роки повмирали, та про яких, я пам'ятаю, помер Ернст Залізний Габсбург, герцог Штирі, Каринтії, країни Істрії Трієсту. Помер Ян Раціборський, принц крові П'ястівської і Перемишлідівської водночас. Помер іще замолоду Вацлав, дюкс Любіненсіс. Помер князь Генрік спільно з братом Яном паном на Зембицях. Умер на чужині Генрік Діктус Румпольд, князь Глогово та Ландвіт Верхній Лужиці. Помер Миколай Тромба, архієпископ Гнізинський, муж поштивий і велемудрий. Помер у Мальбурку Міхель Кюхмайстер, великий магістр ордену Пресвятої Діви Марії. Помер також Якоб Пенчак, прозваний Рибою, мірошник з-під Битома. Як же не визначити, що трохи менш славний і знаний, ніж тут уже згадані, одначе стіє над ним перевагою, що я знав його особисто і навіть пив з ним. За тими раніше згаданими якось не довелося. Важливі події в культурі тоді відбувалися. Проповідував натхненний Бернардин із Сієни. Проповідували Ян Кантій та Іван Капістран. Повчали Ян Герсон і Павел Влодовіц. Писали по вченому Христина Пізанська і Томас Амеркін з Кемпі. Писав свою хроніку вельми красну Лаврентій з Бржезової. Малював ікони Андрій Рубльов, малював Томазо Масаччо, Роберт Кампен, Ян ван Ейк, маляр короля Йоганна Баварського, творив для собору святого Баво в Генті вівтар поклоніння Ангця. Поліптих вельми ошатний, який прикрашає нині каплицю Йодоку Савейда. У Флоренції майстер Піппо Брунелескі закінчив зводити причудовий купол над чотирма нефами церкви Діви Марії у Квітчини. Та й ми на Шльонську не гірші. Нас пан Петро з Франкенштейна закінчив у місті Ниса спорудження вельми показного костелу Святого Якова. Це звідси, з Міліча, зовсім недалечко, і той, хто не був і не бачив, має нагоду побувати і побачити. Ну, тому ж таки, 1422-му якраз на запусти у граді Ліда з великою пишністю обставив своє весілля старий Литвин, король польський Ягайло. Взяв за жонку Соньку Гольшанську, дівицю квітучу, ще й молодесеньку літ 17, то значить більше, ніж на півстоліття від нього молодшу. Казали, що більше вона дівча вроду, аніж звичаями славилася. Ну то ж і клопоту потім за тими була сила селена. А Ягайло, мов би, зовсім забувшись, як воно молодою дружиненькою втішатися треба, уже раннього літа пішов на прусське панство, на хрестоносців, значить, тим самим новому, після кохмайстера великому магістрові ордену, пану Павлові з Рюсдорфа, уже скоресенько після прийняття правління довелося із польською зброєю познайомитися. І то познайомитися жорстоко. Як там у Сонченому ложі довелося довідуватися дарма, але на те, щоб із хрестоносців всім шкір злупити, Ягайло ще був дуже днів року. Чимало важливих речей і в чеському королівстві діялося тими часами. Велике там було заворушення, велике кровопролиття. І війна безпросвітна. Про що, зрештою, говорити мені нема чого. Вибачте, коли ваша натиласка убогому ясновельможі, але страх людського єства річ. А я вже був битий по шиї за необачне слово. Бо на ваших контушах, панове, я бачу польські перев'язі та розмарини. А на ваших вельмодостойні чехи когути панів з доброї води і стріли лицарів зі страконіць. А ви, марсовий мужу, ви ж таки це тріць. Я собі міркую із зубровою головою в гербі. А ваших, пане лицарю, навскісних шахових полів і грифів я й притулити не второпаю. Не виключено також, що ти, брате, з ордену Святого Франциска, доносиш святі курії. А от що ви, браття, від святого Домініка доносите, то й сумніватися годі. Так що ви самі бачите, що нема як мені в такому міжнародному та неоднорідному товаристві про чеські справи розводитися, не знаючи, хто тут за Альбрехта, а хто за польських королів і королевича. Хто тут за Менгерта з Граця і Олджриха із Ружом Барока, а хто за Гинека Птачика з Піркштайна та Яна Колду із Жампаха. Хто тут управителя Спитка з Мештина Прибічника, хто прихильник єпископа Олесницького. Я зовсім не прагну, аби мене побили, але й знаю, що таки дістану, бо мені вже кілька разів перепадало. Як воно було, питаєте? А от як воно, коли скажу, що в часи, про які йдеться, мужні чехи-гусити витріпали чимало пилюки з німецьких курток, у пух і прах розгромивши один за одним три папські хрестові походи, то й оком не змигнути не встигну, як дістану в чоло від одних. А скажу, що тоді в битвах під Вітковом, Вишеградом, Жацем і німецьким Бродом єретики подолали хрестоносців з диявольською поміччю, то другі мене запосадуються провчати. Ну тож мовчати мені миліше. А як уже мав би щось оповідати, то з безсторонністю доповідача. Відзвітувати, як то кажуть, сіне іре ет студіо, коротко, холодно, по-діловому, жодного від себе коментаря не доточуючи. Значить, так і скажу коротко. Восени 1420 року відмовився король Ягайло прийняти чеську корону, що її йому гусити нав'язували. Вирішили в Кракові, що корону цю візьме литовський дук Світольд, якому завжди контролювати хотілося. Щоб одначе ні короля римського Сигізмунда, ні папу не злити занадто, послали в Чехію небоже Вітольдового, Сигізмунда, Корибутового сина. Корибутович на чолі 5000 польських лицарів став у Золотій Празі в році 1422-му на святого Станіслава. Але вже приблизно на трьох царів наступного року князькові на Литву повернутися довелося. Так чубилися за те чеське спадкоємство люксембуржець і Одо Колонна, на той час отець святий Мартін V. І що ви на те? Уже в 1424 році на саме Благовіщення був Корибутович знову в Празі. Цього разу вже всупереч Ягайлу та Вітольдові, всупереч папі, всупереч римському королю. А значить, як вигнанець і баніт, на чолі собі подібних вигнанців і банітів, і вже не на тисячі, як перше, а лише на сотні лічених. У Празі ж переворот, як Сатурн, пожирав власних дітей, а табір протистояв табору. Я назжелів обезглавленого в понеділок після поминальної неділі 1422-го вже в травні того ж таки року оплакували по всіх костелах як мученика. І Злата Прага бундючно протиставила себе таборові. Але отут і нашла коса на камінь. Себто на Яна Жишко, великого войовника. Року Божого 1422-го, на другий день після червневих нон, під Малешовом над річкою Богинкою страшно провчив Жишка пражан. Багато, ой, багато було в Празі по тій битві вдів і сиріт. Хто знає, може саме через ті сирітські сльози і сталося, так що лише трохи потому у середу перед Гавелом помер у Пшибиславі ще під Моравським кордоном Ян Жишка із Троцного, а пізніше з Каліха. Ми поховали його в Гратці Кралове, там він і лежить. І так як перші одні оплакали через нього, то тепер інші плакали за ним, що їх осиротив, тому й назвали себе сирітками. Але ви ж, бо все це пам'ятаєте, бо ще ж іще зовсім недавні часи, а такими здаються історичними. А от чи знаєте ви, достойні панове, по чому впізнати, що час історичний? Та по тому, що діється всього дуже багато і стається все дуже швидко. От і тоді діялося всього дуже багато і ставалося дуже швидко. Кінця світу, як уже говорилося, не було. Хоча багато що вказувало на те, що настане. Тож настали до стоту, як мовилось у пророцтвах, великі війни, великі лиха для християнського люду. І багато мужів загинуло. Здавалося, сам Бог хоче, щоби перед настанням нового ладу було дощенту знищено старий. Здавалося, що наближається апокаліпсис, що десятирогий звір виходить із безодні, що страхітливих чотирьох вершників уже явлено в димах пожежі на политих кров'ю полях, що ось-ось прогримлять труби і буде зламано печаті, що проліється небесний вогонь, що впаде зоря полин на третю частину рік і на джерела вод, що чоловік уже знетямлений, коли слід ноги другого на згарищі побачить, відбиток той зі сльозами на очах цілуватиме. Страшно бувало не раз, настільки, що ж, хай вельможне панство вибачає, дупа терпла. Лютий то був час. Недобрий. Якщо панове бажають, я про нього розповім. Так просто, аби нудьгу розігнати, поки не припиниться сльота, яка у нас тут, у корчмі тримає. Розповім, якщо бажаєте, про ті часи. Про людей, котрі тоді жили, та й про таких, які тоді жили, але ж ніяк людьми не були. Розповім про те, як одні й другі боролися з тим, що їм ті часи принесли. З долею і з самими собою. Починається ця історія любо й приємно, туманно і зворушливо, ніжним і сентиментальним коханням. Але нехай вас це любе панство не вводить в оману. Нехай це не вводить в оману.